Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvestam Leonam 14. aprit 70 gadi. Svēto tēvu sveic Bambino Džezu slimnīcas mazie pacienti. Kruss ir ne tikai ciešanu, bet arī paklausības zīme. 14. septembrī baznīca svin svētā krusta pagodināšanas svētkus. Svētais gars atklāja patiesību, atbalsta mūsu ticību un piešķir mūsu lūkšanai spēku. Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas. Raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Vatikānam piederošās slimnīcas Bambino Džezu mazie pacienti sveic pāvestu Leonu 14. dzimšanas dienā. Svētdien, 14. septembrī, Romas bīskaps svin 70 gadu jubileju. Kā dāvanu viņš saņēma bērnu zīmējumus. Daudzos zīmējumos attēlots pāvests Leons 14. kopā ar bērniem un uzraksti, kas aicina uz mieru un mīlestību. Ar krāsainajiem zīmējumiem, kas tapuši slimnīcas palātās, bērni vēlējās izteikt vārdus, ko pāvests atkārto kopš savas ievēlēšanas dienas – mieru visiem un visai pasaulē. Dievs nevēlas karu, viņš vēlas mieru un atbalsta tos, kuri cenšas izkļūt no naida spirāles un veikt dialoga ceļu. Pagājušajā svētdienā uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis teica pāvests Leons 14. Visu tautību, reliģiju un kultūru bērni, veidojot savus zīmējumus, apliecina jubilāram savu mīlestību. Mēs tevi tik ļoti mīlam, lasām vienā no zīmējumiem. Citā zīmējumā redzams pāvests, kurš tur rokās pače. Miera karogu un saka vārdus, neuztraucies, es par to parūpēšos. Blakus viņam attēlots balodis ar olību zariņu knābī, un viena no blakus stāvošajām figūrām saka, dārgais pāvest, mēs vēlamies svinēt tavu dzimšanas dienu. Otrais simbols norāda, ka bērni visā pasaulē vēlas būt kopā, ko nevēlas visi pieaugušie. Kādā citā zīmējumā, ko parakstījuši Jessica, Alexija, Carlotta, Mateo un Francesco, maza meitene pasniedz pāvestam miera karogu ar laba vēlējumiem.
Šodien svētā krustā pagodināšana. Paši svētki ir saistīti ar keizara Konstantina māti Helēnu, kurā 4. Gadsimta sākumā Jeruzalemē brīnumainā veidā atrāda krustu, uz kura bija piesists mūsu pestītais. Krusts tika sadalīts trijas daļas. Vienu nosūtīja uz Romu, vienu uz Konstantinopoli, bet trešā palika Jeruzalēme. Ar šo trešo ir saistīti notikumi, kas aizsinājās 7. Gadsimta sākumā. Lūk, persieši iebruka Jeruzalēme, paņēma sev līdzi daļu no krusta, kas tur atradas. Pēc neilga laika ķeizars Heraklijs uzvarēja persiešus, atguva šo krustu un gribēja viņu svinīgi ievest Jeruzalēme. Tad parādījās viņam eņģelis un paskaidroja, ka vajag būt pazemīgam krusta priekšā. Ķeizars bija paklausīgs Dieva sūtņa balsī un ienesā Jeruzaleme krustu, ejot basām kājām. Šie svētki atgādina mums, ka krusts ir ne tikai ciešanas. Krusts ir paklausības zīme. Dzirdam par to šodien gan pirmā lasījumā, gan evangēlijā, gan otrā lasījumā. Fragments no skaitļu grāmatas runāja par laikiem, kad tauta gāja cauri tūkstnešiem un kurnēja pret Dievu. Tāda tika uzsūtītas ugunīgas čūskas, kas kodīja ļaudis un tie mīra. Viņi lūdza palīdzību Mozus lūdzas un saņēma vārdus, ka vajag pagatavot ugunīgu čūsku, uzstādīt to par zīmi un sakostais to uzlūkojis dzīvos. Pietika uzlūkot, pietika paskatīties. Mēs skatāmies uz krustu, skatāmies uz Kristu krustas īsto, skatāmies, bet no mums ir vairāk prasīts. Evangēlijā, kurā lasam fragmentu no Jēzus sarunas ar Nikodēmu, ir vārdi, tāpat kā Mozus pacēla uz augšu čūsku, tā arī jābūt paaugstinātam cilvēka dēlam, lai katrs, kas tic, iemantotu mūžīgo dzīvi. Izraeliešiem bija dotā šī laicīga dzīve, ja vien viņi uzlūkoja zīmi. Mums, uzlūkojot Kristus krustu, ja mēs ticēsim, ir dotā mūžīgā dzīve. Dažreiz ir tādā domā, ka mēs ļoti daudz uzmanības pievērsām Kristus ciešanam, un tā ir patiesība, Kristus par mums ir cietis. Bet vajag vienmēr pareizi saprast, kas bija īstais iemesls tam, kā mēs esam pestīti. Par to mēs dzirdējām evaņģēlijā, kad bija teikti vārdi, Dievs tā mīlēja pasauli, kā atdeva savu vienpiedzimušo dēlu. Dieva mīlestība uz mums ir tik lielā, ka viņš atdeva pat savu dēlu. Un ko izdarīja Jēzus? Mēs dzirdām otrā lasījumā no Svētā Pāvila vēstules Filipiešiem. Kristus Jēzus, lai gan bija Dieva veidā, tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgam Dievam, bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, tapdams līdzīgs cilvēkiem, un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais, viņš pazemināja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, pateicoties Kristus paklausībai Dieva gribai. Mēs esam pestīti. Šie vārdi atgādina mums, kam mēs esam aicināti. Paklausībai. Tā kā ķeizars Heraklijs ieklausījās Dieva sūtņa vārdus. Mēs ieklausāmies baznīcas vārdā. Ieklausāmies un daram to, ko baznīca mums māca, jo tā ir Kristus iestādīta, tā ir Kristus dibināta. Kristus arī par to rūpējas. Šodien arī psalma vārdi ļoti tieši runa par mūsu dzīvi. Dievs uzrunā, mana tauta, uzklausi manu mācību, pievērsiet savas ausis manas mūtes vārdiem. Es atveršu savu mūti, lai runātu līdzības, atklāšu senatnes noslēpumus. Dievs mūs mīl un mums atklāj visu, bet ir arī patiesība par tautu, bet tie mānīja viņu ar savu mūti. Ar savu mēli tie meloja viņam, un viņa sirds pred viņu nebija patiesa, un viņa derībai tie nebija uzticīgi, bet viņš bija žēlīgs, un atlaida vainu, un nepazudināja. Pateicoties Kristus paklausībai, mums ir dotā iespēja, jauna iespēja. Šodien Latvijā atzīmējām tēva dienu, tā ir arī iespēja lūgties par mūsu ģimeņu tēviem, lai viņi arvien labāk ieklausītos Dieva vārdā, lai ar savu dzīvi paklausība mācītu savam ģimenem, saviem bērniem būt uzticīgiem Kristu. Tevs Oskars, Dominikānis, Liepāja.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien raidījumā
Ieklausīsimies pārdomās par Svētā Gara nozīmi baznīcas liturģijā, izaugsmē un pārmaiņās. Augustīns ir teicis, kas ir dvēsele cilvēka ķermenim, tas ir Svētais Gars Kristus miesai baznīcai. Trīs galvenie kristiešu svētki, Ziemassvētki, Lieldienas un Vasarsvētki ir kā savdabīgi trīsvienības atspulgi. Ziemassvētki atgādina Dieva Tēva mīlestību, Lieldienas, Kristu žēlastību, bet Vasarsvētki Svētā Gara sadraudzību. Dieva dēla atnākšana uz zemes liecina par Tēva rūpēm, Kristus krusta ciešanas, par viņa neizsakāmajiem žēlastības bagātību dārgumiem. Savukārt Svētā Gara nākšana ir ar neko nesalīdzināma Dieva pieredze. Vasaras svētki ir īpaši ar to, ka atsver Dieva realitāti. Vairs nav nepieciešams, lai kāds par viņu stāstītu vai mācītu. Pats Dievs kļūst par savas eksistences garantu. Svētā Gara pieredze ir svarīgāks arguments nekā visi racionālie Dieva esamības pierādījumi. Vasaras svētku piedzīvojums, zināšanas par Dievu pārvērš viņa iepazīšanā. Svētā Gara pieskāriens, apmeklējums vai, vēl labāk sakot, apskāviens skar visu cilvēku būtību. Dziļākais iekšējais un pats svarīgākais es sastopas ar īstu tu, to, kas mīl un pazīst līdz pašām dzīlēm. Cilvēks atveras Dievam, Dievs atklājas sevi cilvēkam. Caur Svēto Garu izveidojas jaunas kvalitātes attiecības ar Dievu. Dievs kļūst vairs ne tikai viens no daudziem vai ticības mācības doktrīnu veidots augstākais objekts, bet izmantojot Martina Bubera terminus, īstā dzīvība. Tas kļūst par tu, un tu ir vairāk nekā zina tas. Tu paveic vairāk, un viņam notiek vairāk nekā zina tas. Šajās attiecībās neiekļūst nekāds viltus, šeit ir īstās dzīvības šūpulis. Jaunās derības autori, runājot par Svētā Gara nākšanu mūsu sirdīs un dzīvēs, vēlas uztvert tieši jaunas cilvēku un Dieva attiecības, kurās vairs nav nekādu starpnieku. Jums ir svētā svaidījums, un jūs zināt visu. Svaidījums, ko esat no viņa saņēmuši, paliek jūsos, un jums nevajag, lai kāds jūs mācītu, jo viņa svaidījums pats māca jūs par visu, un tas ir patiesi, un tie nav meli. Pat Jēzus Kristus kā starpnieka lomu iegūst citu nozīmi. Viņš bija starpnieks, kas samierināja cilvēku ar Dievu. Savukārt Svētais Gars ir starpnieks, kas atklāja to, ko paveica Jēzus. Apustuļa Jāņa raksti īpaši uzsver Svētā Gara nozīmi. Brīdinādams par savu nāvi, Jēzus skaidro apustuļiem, ka viņiem ir labāk, ja viņš aiziet, jo citādi viņš nevarētu sūtīt Svēto Garu. Atbildēdams Filipam, kurš lūdza parādīt Tēvu, Jēzus vispirms uzsver savu un Tēva vienotību. Tomēr viņš drīz arī saka, ka aizgājis pie Tēva lūgs viņu sūtīt Svēto Garu mācekļiem, un tad arī viņi tiks aicināti Tēva un Dēla kopībā. Un es lūkšu Tēvu, un viņš dos jums citu aizstāvi, lai tas paliek pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar pieņemt, jo neredz viņu un nepazīst. Bet jūs viņu pazīstat, jo viņš paliek pie jums un būs jūsos. Tajā dienā jūs sapratīsiet, ka es esmu svētā savā Tēvā un jūs manī, un es jūsos. Tātad caur Svēto Garu mēs iepazīstam trīsvienību un to, ka esam aicināti piedalīties tās noslēpumainajā kopībā. Svētais Gars spēlē izšķirošu lomu patiesības atzīšanā. Jānis viņu nosauc par patiesības garu, kas vada visā patiesībā. Mūsu atziņa ir ierobežota, Mēs viegli apmaldāmies faktu un iespēju pārpilnībā. Svētais gars ir uzticams vadonis, kas palīdz ne tikai atšķirt patiesību no meliem, bet arī izvēlēties to, kas ir svarīgākais un būtiskākais. Bez svētā gara atgādinājuma mēs aizmirstam Jēzus mācības galveno būtību un pieķeramies mazsvarīgām lietām. Grieķu vārds parakletos, ar kuru Jānis apzīmē svēto garu, nozīmē aizstāvis, palīgs, padomdevējs. Evaņģēlijas Romas impērijā izplatījās tieši pateicoties svētā gara darbībai. Apustuls Pāvils evaņģēlija autentiskumu un īpašo spēku saist ar svētā gara dotajām iespējām. Mana runa un mans sludinājums nenotika pārliecinošos cilvēku gudrības vārdos, bet gara un spēka parādīšanā, lai jūsu ticība balstītos nevis cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Pāvils pretstata garu un burtu, proti burtu nogalina, bet gars dara dzīvu. Jaunās derības kalpošana ir gara kalpošana, un ar to tā atšķiras ne tikai no jūdaisma, bet arī no citām reliģijām, jo mūsu evaņģēlijs pie jums nonāca nevien vārdos, bet arī spēkā un svētajā garā, ar lielu pārliecību. Svētā gara iedvesmots evaņģēlijs ticīgajiem nes neizsakāmu un no ārējiem apstākļiem neatkarīgu prieku. Jūs kļuvāt par mūsu un kunga sekotājiem, pieņemdami vārdu lielās ciešanās ar svētā gara prieku. Kopumā prieks svētajā garā kļūst par vienu no galvenajām Dieva valstības atnākšanas zīmēm. Jāatzīst, ka laika ejot īpaši kristietībai kļūstot par oficiālo un vienīgo Romas impērijas religiju, svētā gara neaizvietojamā loma evaņģēlijas sludināšanā un baznīcas veidošanā sāka bālēt, lai gan harizmas kā svētā gara dāvanas nepazuda un tās ik pa laikam atkal atrodamas svēto dzīves aprakstos, par svētā gara nozīmi tika runāts arvien mazāk. Pagrieziens notika tikai 20. Gadsimta sākumā, sākoties garīgai atmodai, kuras centrā nonāca svētais gars un viņa dāvanas, īpaši runāšana citās valodās. No tās dzima vasaras svētku draudzes un harizmātiskās baznīcas atjaunošanās kustības, kas būtiski ietekmēja modernas kristietības attīstību. Paradoksāli, ka konfesionālā ziņā šim garīgajam virzienam, kas radās evaņģēlisko konfesiju vidē, atvērās Romas katoļu baznīca, bet vairums evaņģēlisko konfesiju ar retām izņēmuma situācijām no tā norobežojās. Turpinājums sekos.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!